Сёння перед удзельнікамі форума сустрэча дзеля сяброўства паміж народамі, які праходзіць у італьянскім Рымені, выступіў арцыбіскуп Сільвана Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы Прыаан і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Ватыканскі дыпламат нагадаў, што правы веруючых людзей сёння абмяжоўваюцца ў многіх частках свету. Іерарх прывёў прыклад узброеных нападаў на хрысціян у Нігерыі, прымушэння вызнаўцаў Хрыста да эміграцыі з блізкага ўсходу, дыскрымінацыі у Індыі. Арцыбіскуп Тамазі звярнуў увагу таксама на тое, што хрысціяне терпяць пераслед не толькі ў тых рэгіёнах, дзе з'яўляецца меншасцю, але нават у Еўропе. На яго думку, на Захадзе шырока распаўсюджана меркаванне, паводле якога рэлігія з'яўляецца перашкодай для індывідуальнай свабоды чалавека. Краіны, якія намагаюцца знішчыць грамадскую ролю рэлігіі, парушаюць такім чынам правы вернікаў, заявіў іерарх. Паводле арцыбіскупа Тамазі, у краінах Захаду правы хрысціян абмяжоўваюць не прадстаўнікі іншых рэлігійных груп, але само грамадства. Ён падкрэсліў, што, на жаль, такая стратэгія дзейнічае паспяхова і перашкаджае хрысціянскім каштоўнасцям выконваць сваю ролю ў грамадскіх рашэннях.